bu habar. Yönü bu gatnaşygyň netijeli bolmak üçin gepleşikler sebitdäki adam hukuklar meselesini çözmäge gönükdirilmeli diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkadaýa boýunça aklawçy müdiri Iskra Kirowa öz beýanatyny aýtdy. Türkmenistanyň garaşly raýat jemgyýeti hakykatda ýok diýerlik. Döwlet hakyky we mümkin bolan tanqidçileri, aktivistleri we olaryň garnaşlaryny ýygyrlaýar. Olaryň taşary ýurtlara siýahat etmegini esasy we edenetlikli gadagan etmegini dogam etdirýär diýip Kirowa 2024-nji ýylyň ýanwar aýyndan bäri häkimetleriň arasyndan 3 aktivistiň Sultan Açylowanyň, Nurgelli Halikowyň we Peygamberli Allahberdiň taşary ýurda gitmegini esasy gadagan edenligini belledi. Türkmenistan taşary ýurtdaky dissidentler we olaryň ýurdun içindäki maşgallaryny ýygyderli basyp ýatyrýar diýip olaýtdy. Merkezi ýurtlarynyň taşary işler ministrleriniň ornatorlarynyň 19 fevralda Ýewropa Birleşiginiň wekilleri bilen wideo arkaly geçiren iş duşuşuna türkmen tarapyndan ýurdun taşary işler ministriniň ornatory Mehri Bäşimow gatnaşypdy. Bellemeli ýeri şol wagt aýdylmagyna görä adam hukuklary ýagdaýyny gowlaşdyrmak meselesi soňky ýyllara çenli Ýewropa Birleşiginiň sebitdäki ýurtlar, hususan Türkmenistan bilen ödara hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin goýan esas şertleriniň biri bolup durýardy. Ýöne soňky ýyllarda bu mesele kim-kimden ýyzaky ornlara geçirilip başlandy. Biz bulanmazlyk we bölünüşlük dünýäsinde ýaşaýarys. Bu ýerde Ýewropa Birleşigi üçin ýeketek çölgüt parahatçylygyň we awadançylygyň hatyrasyna gurulýan hyzmatdaşlygy güýçlendirmek bolup durýar. Köp palyarly dünýäde has işçiň we anyk maksatly hyzmatdaşlyk berýär. İlkinji Ýewropa Birleşigi Merkezi Sammeti halkara hukukuna dol hormat koymak bilen parahatçılık, kopsulluk ve durnuklu ösüş üçün bilelikti işlemek varadaki borçna mamadi güçlendirir deyip Ýewropa Güneşinin prezidenti Antonio Costa aytti. Hormatlı dinleyiciler, hepdenin zemininle yartınız. Türkmenistan'a devam edýän iqtisadi kynçylyklaryň arasynda ýylatyň ýüzbeýüz bolýan agyr işsizlik meselesi saklanyp galýar. Emma häkimetler bu ýagdaýy açyk boýun alman, ozalym az bolan iş ýerleriniň has azalmagyna getirýän çärelerini dowam etdirýärler diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Çükepte olsan maglumatlar hakimiyetlerin bu gedek hususi avtoyu olgoların ve dükkanların onlarçasını duydansız yapanlıklarını görkozdi. Teman kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyor.
Ahal, Balkan ve daha şoğuz velayetlerinde, şeyledi payitahtı aşavatta, hakimiyetler giyice işleyen hususi eğitçilikdeki avtoyu olgoların ve dükkanların onlarçasını yapıp, olurda barla geçiriyerler. Hakimiyet vekilleri bu çarelerinin sebebini yukarı dereceli devlet emeldarının geçen hepte yarı giyice duydansız geçiren barlaqlar bilen düşündürüyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 27. Mart'ta maglumat berdiler.
Yerli salgıt kulluğunun ve polisiyanın işgarları, dükkanları ve avtoyu olguları yapıp onların kapısına mühürlü kulpları astılar. Şu köptenin başından beri devam edeyen bu çarelerde onlarca yuvalgı hem de dükkan dolu yapıldı.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Bellesek hususi eğitçilikteki bu dükkanların ve avtoyu olguların eğilerinde yürüte ruhsat naması bolup, olur devlete salgıt tölep, kanuni esasda işleyen telekeçilerdir. Dükkanların ve avtoyu olguların eğilerinin ençemesinin anonimlik şertinde aitmağına göre, olur özlerinde ruhsat namaların bardığını düşündürmeye çalışıptırlar. Yönü dükkanları yapyan hakimiyet vekilleri bu çarelerin sebebinin ruhsatnama bilen bağlanışıklı delde yukarı dereceli emeldarın geçen hepte yarı giyice kevr sevitleri duydansız aylanıp barla geçirme bilen ilteşikliğini aydıptırlar.
Devlet emelleri payitahtı Göktepe ve Akhan'ın eğne şehirlerine gizliğin aylanıp gördüğü sonuna giyice sağat bir tövere unnekem avtoyu olguların. Hususi dükkanların köpçülüklüğün halka hizmet etmeklerini devam ettiriyenliğini anıkladı. Ol, sonundan sonra yurt boyunca giyici işleyen avtoyu olguların ve dükkanların eklesinin işlerini çeklendirip barlyk geçirmegi tapşyrdy.
Dip Balkan awatly dukan eýesi anonimlik şertinde polisiýa işgärinin aýdan sözlerini titirledi. Telekeçileriň ençemesiniň tasdiklamagyna görä polisiýa we salawat gullugynyň işgärleri barlyklaryň näçe wagt dowam etjekdigi we olaryň dukanlary, awtoýolgalary gaýtadan açmagyna ruhsat berilejekdigi ýa-da berilmejekdigi barada anyk bir zat aýtmaýarlar. Ýöne telekeçileriň ençemesi özleriniň kanuny esasda işlendiklerini aýdyp bu çärelere nägilelik bildirýär.
Biz halkın hizmetini edip maskala ekleyärdi. Yarı giyce bolsa da uloglary yuwup bersek, halk üçinde, dövlet üçinde peýdaly iş edýärdi. Kanuny patent töleýärdik. Häzir biziň gündiz hem işlemegimizi qadagan etdiler.
Dip awtoýolgosy bolan bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bu çäreler diňe telekeçilere däl, eýse olaryň hyzmatlarından peýdalanan ýylata hem oňsuz täsir edýär. Häzir Balkan awatda ýagşly günlerden soň adamlar uloglaryny ýuwdurmak üçin awtoýolga tapman kösenýärler. Bellesek Türkmenistan'da polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy ýagşyň ýanynda hapa uloglaryň sürücülerine jerime salmak çärelerini güýçlendirmekde giňden tanalýar. Bu aralykda habarçymyz Balkanda ýol ugrundaky durulgalarda ýerleşýän ähli hususy dukanlary söküp aýyrmak işlerine hem badalga berlendigini aýdýar.
Polisiýa işgärleri munyň sebäbini Goloýda ýeňil ulug Aşgabat Türkmenwasy magistral ýolunyň ugrunda Bereket şäheriniň golundaky durulgyda yerleşen hususy dukana ýokary tezlik bilen barp urmagy bilen düşündirýärler. Munyň netijesinde dukanyň egesi we onuň 5 ýaşyndaky çağısy ölüpdir. Sol sebäple durulgydaky dukanlaryň ählisiniň işi togtadylýar.
Dip dukany yumrulan telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol kanuny esasda salınan we iş alyp baran dukany üçin döwlet tarapyndan kompensasiýa berilmändigini hem bellidi. Azatlyň bu barada agzalýan sebitleriň häkimetlerinden, şeýlede polisiýa müdürlüklerinden tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmen hökümetiniň iş maslahatlarında kiçi we orta telekeçiligi östürmek, telekeçileri goldamak barada ýyl-ýyldan tekrarlanýar. Muňa garamazdan häkimetler hususy eýçilikdäki dukanlara, awtoýolgalara garşy wagtal-wagtal gözegçiligi güýçlendirip, olara garşy çäklendirmeleri giýirdiýär. Häkimetler köplenç bu çäklendirmeleri dermelerinin sebebini açaçan düşündürme yerleri. Şu ayın birinci 10 günlüğünde Aşavadın Bağtiyarlık etrafının şor ve qaradamak yaşayış toplumlarında hususu cayların çəginde açılan hususu dukanlar köpçülüklüğün yapıldı. Hakimiyetler sövdanın bu görünüşünün bir kanunduğunu aydıp yaşayıcıları dukanları açmağı qadan ettiler.
Hormatly dinleyiciler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanly diňe işsizler, ýokarda gorawy ýa gollaw bolmadyk telekeçilerden, döwlet kömegine mätäç, maýyplygy bolan adamlar hem köp kynçylyklar bilen ýüzüňe bolýarlar. Hususan olar özleri üçin zerur bolan iň ýönekeý şertleriň hem döredilmeýändigini aýdýarlar. Adatlyk bu mesele ýygyderli ünsi çekip gelýär. Temani kardeşim Maksat Ataev dogam ettiriyor.
Bizim yurdumuzda mayıplar üçüne mayretin şartlar dörüdülse qov olurdu. Halka hödürlönyen ähli mümkünçülükler dine sağdın adamlara niyetlenip mayıplığı olan bir Türkmenistan'a aydar. Adatik radyosunun havaçları mayıplığı olan bir neçe Türkmenistan'a ile gurundaş olup olorun yüzveyiz olayan kinçülükler varada mağlumat tayarladı. Olur Türkmenistan'a sinasının mümkünçülükleri çayaklı olan adamların durmuş qora oluluğunun pes olanını özlerine berleyen devlet kömök pullarının az olanını şeride özlerinin sosyal stigmadan ve dünyaleştirmelerden cevir çekiyenlikten aydarlar.
Senin İn eriyi görüyen adamların hem sana doğulmağını geçenleyip kainip bilyar. İçine salıp gezmeli olyar.
Deyip bir maivay diyar. Olur yaşayış ve durmuş binaları taslarını ödülür için ayrıtın şeritlerin gödöngünü tutturmayan onay diyarlar.
Markete varıp bir zatlar satın almak çoğullum. Yeni arabam bilen içerik girip bilmedim. Sebebi baskançaklar katı belendekeni. Men sonuna da arabamı tekläp giyirmekçi bollum gelin, tigirlenip iýdime gaýtdym we ýykyldym. Adamlar meni götürüp arabamı tekläp içerik giyirjek bolurlar. Olar minmesine minrors gelin, düşeniňden edip düşersiň diýip maňa aýtdylar.
Deyip beden sinasının mümkünçülükleri çayaklı Türkmenistan Adatik Radyosu'nun havarçısına gurrun veriyer. Yurdun dürlü sevittlerine delegeçilik ediyen, adamlara el serip yardım sorayan mayıplara hem duş gelmek mümkün.
Mayıp adamlar delegeçilik edip yığınanca pullarını ağlık satın alıyar. Olur devletin özlerine veriyen kömök pullarının ucu ipsiz olanlığına ediyarlar. son kaylarda iki bükülüp dilekçilik ediyen maipler has köp gözüylüyer.
Deyip Alatyk Radyosu'nun sohbetde şaray diyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta mayıplar için ayrıtın şartların dörüdülüğünü diyar. Türkmen kanunçuluğu mayıpların bir neşe yenilikler, şosana devlet kömek pulları, tölevsiz hizmetlerle üpçün edilmeğini gödenine tutuyar. Resmi haberlerde mümkünçülüğü çayaklı adamların yaşayış cayları hatta yürütü iyi sorunlarla hem üpçün edilyenli gaydılıyar. Türkmenistan 2017 yılda velayetlerde ve payitağıt aşkavatta mayıplar ve beyleki durmuş koroğluğuna mehtaç adamlar için yaşayış çaylarını kurmak varada karar kabul edildi. Şona tecen Türkmen avat Mar Balkanavat Taşoğlu ve Aşkava şehirlerinin her kaysını mayıplar için 4 katlı 48 öylü yaşayış çaylarını kurmak planlaştırıldı. Devlet televizyonu son kıyılarda şehirli çayların açılış fırsatlarını hem görkezdi. Türkmenistan mayıpların hukukları hakkında Birleşen Milletler Kurulması'nın konvensiyasına 2008 yılda koşuldu. Bularak Ramazan Azatlık Radyosu'nun havası bilen gurrundaş olayan mayıplı olan adamlar ödlerinin yaşayış durmuş şartlarının ağır olanına ayarlar. Yerli yaşayıcılar hususan son kaylarda yurdun dürlü sevdiklerine, cemiyetçilik yerlerine, toy mekanlarının koloyuna bazarlarda ve tevda dükkanlarının tuğrevini direkçilik ediyen mayıpları has köp duş gelinyenliğine ayarlar. Mayıplı olan adamların dermanlar, mayıplık arabaları, protezler yarı lukmançılık serişteleriyle yenilikli üpçün edilmeye hukuku vardır.
Sırkoğlap hastahana dağı düşsen pulun yokluğunu bilseler hatta palata hem yerleştirme yerler, zalda yatır yerler.
Deyip mümkünçülüğü çayaklı Türkmenistan'a gider. Türkmenistan'ın mayıpların, durmuş koroğulluğunu, mehtaç adamların hukuklarını korap çıkış ediyen, onlara yardım veren cemiyetçilik kurumlarının işkem çayaklı olmağını kalıyor. Bu uğurda 2012 yılda Aşkabat'ta esaslandırılan Yenme adlı cemiyetçilik kurumasının alıp bariyan işleri Vautal Vautal yerli metbuatta haber veriliyor. Azatlık Radyosu'nun havaçları yanvar ayının ahırlarına Aşkabat'ta mümkünçülüğü çayaklı olan adamların ençimesinin şehir hakimliğinin düzümündeki mayıplar cemiyetçilik kurumasının işine negeli olyanlıklarını haber verdiler. Şunu Tatlı mayıplı olan adamlar bu kurumanın birlik alınan mayıplara dürlük kömekleri vermek vedipesini öz üstüne alanlığını yönü son kaylarda kömek sorulup yazılan ardaların tavşırılan resmi namların cogapsız kaldırılayan onaydılar.
Önler bu kurumanın kömeğiyle muhtiyada arzan bahadan yılda bir gedek yurttaki şipahanaların birinde bir hepte dinç alıp sağlığımıza seyrettirip bilyerdik.
Deyip şan aşkabatlı mayıp gurrun verdi. Türkmenistan'ın mayıplı olan adamların anık sanı varadak mağlumatlar ilgilerle tazelenmeyer. Yöne 2015 yılda pensiye kadnatının hasabatlarına sargılanılıp çap edilen mağlumatta yurtta mayıplı olan adamların sanı takminan 120,000 adam hükmüne görkezildi.
Bizim yurdumuzda ehli zatlar sağdın cemiyete niyetlenen. Yöne bizde de arzu bar, bizde hem duygu bar, güvün bar. Biz hem beğenip ve qiynanıp bilyeriz. Yöne bizim şat günümüzden qiynan Şlı günümüz has köp bolýary.
Deyip aşkabatlı mayıp aydar ve en volmanlı avtobuslarda hem öğrenin mayıp arabaları bilen münüp düşmeklerini mümkünçlüklerin dörüdülmeğinin aydar.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin ceminin liyartınız. Türkmenistan nevüt gada bay, ulu olmadık ilatlı ve ören ulu teritoriyalı yurt. Türkmen hükümeti eksport edilen enerji serişlerinden ulu girdezalyar. Yönü bir yağday Yurdun ilatının yıl yıllan garip düşmeğinin önünü alıp bilmettiyip adatlığın sökvettöşleri aydiyar. Sonku oğuşan havarlar yağdayın hasta ağırlaşanlığını tasdikleyar. Havarçimi marıda hozalık kılmatlarının tölöklerini tölep bilmeyen maşkarların barka köpölüyenliğini aydiyar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Türkmenistan'da devam edýän iqtisady kynçylykların, giňeýran işsizligiň ve durmuş gymmatçylygynyň arasında Marvel aýtynda hojalyk hyzmatlarynyň tölewlerini tölep bilmeýän maşgallalar göz görtele köpelýär. Häkimetler tölewleri geçirip bilmedik hojalyklaryň elektrik ve gaz üpçünçiliklerini kesýär. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy şeýle ýagdaýlary bilen ýüzeýiz bolan hojalyklaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Bayramalı etrafında oğlu, gelini ve 3 altı bilen yaşayan pensioner eni özlerinin eyyem şuyulun başından beri toksız ve gazsız yaşayandıklarını gurrun berdi. Geçen yılın güzünde gaz tok tölöglerimizi tölep bilmedik. Etrafımızın gaz tok edaralarının iş yerleri gelip ilki tölöğü geçirmeldi barada duyduruş berdiler. Sonra da toğumuzu, gazımızı kestiler deyip pensioner ene anonimlik şertinde aýtdy. Ol hojalyk hyzmatlary üçin töleweleri geçirip bilmediliginiň sebäbini azyk önümleriniň we durmuş hyzmatlarynyň gün sayyn gymmatlamagy, güzeran eklenjiniň barha agyrlaşmagy bilen düşündirýär. Oglum bazarlarda yük düşürüp yük yükläp günlükçülük edýär. Gelinim owa hojalyk meydanlarynda işläp gazanç edýär. Ýöne olaryň gazancy hem şol güne ýa-da mövsüme görä üýtgeýär. Üstesine de olaryň gazancy diňe iýjek işçiňmize ýetýär. Hemme zat gymmat, oglum we gelinim kadalı işte işlecek bolsa iş yok. Olar yıllar boyu zähmet birjasının kapısından barıp halis boldular deyip pensioner eni belledi. Ol özünün hem pensi yaşına yetiyençe oba hocalığı meydanlarında zähmet çekendiğini, şol sebeple pensiyasının iň pes möçürde kesgitlenendigini hem nygtady. Bellesek Türkmenistan'da owa hojalyk meydanlarında zähmet çeken raýatlaryň aglabasy üçin iş stajyny hasaba alýan zähmet kitapçasy ýöredilmeýär. Şol sebäpli bu raýatlar pensiýa ýaşyna ýetende olaryň pensiýa haky köplenç iň pes möçürde kesgitlenýär. Pensioner ene howanyň aşa sowaýan gyş aýlarynda elektriň we gazyň kesilmeginiň esasan ýylanmak meselesinde uly kynçylyk döredendigini aýdy şeýle diýär. Gyş geçýänçe agtyklarymy we gelinimi ejesi öýüne iýbermeli boldum. Sebäbi öýüň içi gaty sowuk. Üstesine de agtyklarym tok bolmasa oňanok. Kiçi agtyklarym garaňkyda gorkup aglaýardylar diýip pensioner ene häzir özünün ähli etmeli işlerini gündiýdiň ýagtysynda bitirýändigini hem bellidi. Habarçymyz etrapda şeýle hojalyklaryň sanynyň onlarçadygyny aýdyp, olaryň arasynda kesilen elektrik simlerini gaýtadan çatýanlaryň bardygyny hem bellidi.
Ýöne bu hojalyklaryň hem togy tiz wagtda gaýtadan kesilýär. Sebäbi tog edaranyň işgärleri gelip, bu gedek olaryň hozalygyndan çykyp, tog stol basyna çenli barýan simi kesip, öz ýanlary bilen alyp gidýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly bayramallı ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň elektrik we gaz üpçünçülük edaralarından tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 25-nji martda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ozal ilata muhtberlen tok, gaz we suw ýaly ýeňillikler töleweli edildi. Şondan bäri häkimetler hojalyk hyzmatlarynyň töleweleriniň öz wagtynda geçirilşine iýdigderli gözegçilik edýärler. Türkmen hökümeti mundan 6 ýyl ozal gowrak ozal ýurtda elektrigi, gaz we suw töleweli etmeginiň sebäbini ilatyň hal ýagdaýynyň gowlanmagy we bazar ykdysadiýetiniň talaplary bilen düşündirdi. Ýöne ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylykların we giň ýaýran işsizligiň arasynda girdilen töleweler köp sanly eli ýuka hojalygy goşmaça agyram saldy. Bu töleweleri töläp bilmeýän hojalyklaryň köpdigi, olaryň elektrik, gaz üpçünçiliginiň kesilýändigi barada habarçylarymyz ýyl-ýyldan maglumat berýärler. Geçen ýylyň başynda Aşabanyň Bagtyarlyk etrawynyň häkimetleri ilatdan sarp edilen gazyň töleweleri almak işine polisiýany çekip başladylar. Ýanyç derişleri Bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri iktisadi kıyınçılıkları ve munun ilata yetiriyen tesirlerini açaçan boyun almayara. Resmi medya bu yağdaylar barada xabar verip ilatın tölü geçirmekteki kıyınçılıkları ve munun sebepleri barada mesele gozomayara.
Gepler Adatlı Radyesi. Hormatlı dinleyiciler, Hepten'in zeminin liyatını. Türkmenistan'ın kanunları, rayetlerin emlak hukuklarını, adamların cay edinmek, caylarını giyiniltmek hukuklarını, onların caylarının elle verilmesizliğini doğru kepilenir yer. Yönü yurtta yer almak, cay salınmak meseleleri ne mücündür uluk yılların doğamını doğal düzü çözülmeyen geliyer ve kete kanun esasında kurulan caylarla birlikte henüz doli resmileştirilip yetişilmedik çaylar hem yıkılıp taşlanıyor. Bu kili yağdaylar Koliuka maskarların durmuş şeritlerini önküsünden hem kıyınlaştırıyor ve onların hakimiyetlere olan anamını, silav hormatını kaçırıyor deyip sinçilere ediyor. Sonku olsun havara göre hakimiyetler Aşgabat, Bekirdin aralığına kıyısko vakitte adamların kıyınlık gülen kuran onlarca zayini kaptır. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Aşabar şehri bilen Bäherden etrafının arasına sevittlerde martın başlarına qıysa vatın içinde 50'den qovrak hocalığın yaşa işçileri önünden duyduruş berilmeden hakimiyetler tarafından yıkıldı. Can iyilerine kompensasiya tölevleri tölenmedi. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bu vakanın tövrevindeki kəvir cikmecikliklər varada xabar veriyar. Yerli yaşayıcılar öz caylarının yıkılmağının martın ilkinci heptelerini Bäherden etrafına amala asırılan yokuru dereceli saparlarla bağlanışıklı bolonu onaydiyarlar. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedov 12. Mart'ta Bäherden etrafına iş saparına amala asırıp ol yerde tədə keramika zavodunun açılış davaratına qatnaşdı. Azatlık Radyosu'nun havarçısı yerli yaşayıcıları ve yağdaydan xabarlı çeşmelere sarılanıp şondan 10 gün çemeti odalı ministerleri kabinetinin başçılığının bir orunmasarının hem prezidentin iş saparına tayarlık çərilərinin çəgini Aşqabaddan Bäherden etrafına dikçurda sapar edendiğini. Yıkılacak cahilerin sanığının megerem şonunu anıklanan aydiyar.
Ulu yolun uğruna yerleşen üpçünçülüğü pes hocalıkların 5-10 yıl odal kurulun. Hem de emel edip göçülen cahileri oğudun değer cahiler hasaplanıp yıkıllı. İlla olay cahil yıkıllı.
Deyip Adatık Radyosu'nun çeşmesi aydiyar.
Bu cahiler adamların üpçünçülüğüne göre emel edilip kurulan cahiler. Hatta kevr cahilerde henüz soğuk işler hem geçirilmendir.
Deyip ol sözünün üstünü yetiniyar. Yerli yaşayıcılar hususanlı obi yerlerine yaşayış cay kodeksine ya da değişli kanunçuluk namalarına layıklıkta yaşayış binaları için zirur olan resmi kağıtların, şozanı devlet namaların düzedilmeyenliğine aydiyarlar. Yağdayı şehri olansan olar yıkılan caylarının övüdüne kompensasiya ya da yaşama için tədə cay talep edip bilmeyenliklerine aydiyarlar.
Prezidentin Bäherden etrafına amala asıran saparından 10 gün odal gelip cayları yıktılar ve bir günün içinde ehli binaların karınlarını yük uluğlarına yükləyip kamala o yerde olan cay olmadık gali tekirləyip gittiler.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Yıkılan cayların arasına henüz pencere oturdurmadık cayların malikini. Şehirli caylarda yaşayan adamlar soğuktan korunma için pencerenin oruna kriyonka kakıp onuşup yörünükenler. Yerli yaşayıcılar hakimliğin işgarlarının ören qıytavatın içine gelip yaşayış binalarını yıkan yumran edip tekirleyip gideniklerine aydiyarlar.
Adamlar kanun taraftan da beylikı taraftan da çare görüp bilmeyeri.
Deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaş olan yerli yaşayıcı aydiyar.
Häkim sesiniz çıksa ähliňizi dälhanadan jay bererin deyip haybat atýary.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bulardan başka da prezidentin Bäherden etrafına amala asıran saparının öňü tirosuna bu sebepde yerleşen beylik jaýlarynyň ençemesiniň üçöklüginiň hem ýaşlylaryňka boýalmagy talap edilipdir. Türkmenistan döwlet ýol başçylarynyň sebepdere amala asyran saparlarynyň öňü tirosuna şuňa meňdeş arasaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar. Köprünç binalaryň we ýaşaýyş jaýlarynyň göde ilýän taraplaryna boýag işleri geçirilýär. Maglumaty görä prezident tabara bilen açylan keramika zawodynyň yerleşýän ýerine dik uçurda barypdyr. Bäherden etrafy Aşgabatdan 110 kilometr çemeli Gunumatar'da yerleşer. Paytahtan Bäherden'e varayan avtomagistral Arkadağ şehrinin hem üstünden geçer. Türkmenistan'ın halk masalatının başı Kurbanlı Berdi Muhammedov Bäherden etrafına amal asırın yokur dereceli sapırdan bir hepte çemeti odol 6. Mart'ta Arkadağ şehrine Novut'taki iş sapırına amal asırdı. Bu sapırın devamını Berdi Muhammedov Aşgabat'tan Arkadağ şehrine çene Tigri yodolarının kurulmağını şeride atlar üçün çeğeli yolların kurulmağını masalat verdi. Yunadatlık Radyosu'nun çeşmeleri bu sebepte 14'a yaşayış çayının yıkılmağının Tigri yodolarının ya da atlı gedelençler niyetlenen çägeli ýodalaryň guruluşy bilen baglanşykly bolmanyny aýdýarlar.
Bir vitse-premier prezidentin Bäherdene etçek saparından 10 gün odol Dükçor'da sebite aylanıp prezidentin Dükçor'nun geçecek yerlerinde prezidentin gözüne iyilip bilecek gelişiksiz cayları surata düşürüptür.
Deyip yağdaydan haberli çeşmeler aydiyar. Adatlık radyosu bu malumatları oyun çarşıva şehir hakimliğinden ya da Bäherden etrap hakimliğinden tesvir alıp bilmeyer. Tukmesan'ın önkü yıllarda hem şehir uruluşuk taslamalarının çayaklarına ilatın yaşayış caylarının yıkılayan halatları köp boluyardı. Şehirli yağdaydı öy eylerine kompensasiya hükmünü tədi cayların birliyen xalatları hem bolyardı. Yeni yerli yaşayıcılar ve çeşmeler Bäherden'e varayan magistral yolun uğruna yıkılan cayları direkt ne kompensasiya ne de tədi cayların birliyenini ve bu yağdayın gönünden günü yıkılan cayların iyiçiliği boyunca resmi kağıtların bolmalılığı bilen düşündürülüyenliğine aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmayı hem hayal ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmak.